Äripäeva raadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Thornton Baltic.
Hea Äripäeva raadio kuulaja algas Kasvukursil. Selles saatesarjas aitavad asjatundjad leida lahendusi ettevõtluses kohatavatele proovikividele. Seekordne saade räägib ettevõtte varaväärtuse hindamisest, vastuse saavad küsimused millal ja kuidas, millal ettevõtte varaväärtust hinnata ning kuidas seda korrektselt teha. Stuudios on kaks eksperti nõustamisagentuurist Grand Thornton Baltic, audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper, tere!
Tervist!
Ja finantsnõustamise valdkonna juht Mikk Mägi, tere!
Tere ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salome. Alustaks sellest, et selgitame natukene kuulajatele, miks me sellise teema saatesse valisime. Ehk siis, miks see on aktuaalne? Ma oletan, et kuna 2020. Majandusaasta aruannete koostamine läheb varsti hooga pihta, siis see on üks põhjus, miks just praegu on hea aeg ettevõtte varaväärtusest hindamisest rääkida, aga kas neid põhjusi on veel?
Jaa, see on kindlasti peamine põhjus, et kohe on tulemas raamatupidajate keeles bilansipäev, mis on siis enamikel Eesti ettevõtete 31. detsember ja bilansipäeval tuleb läbi viia hästi palju erinevaid hindamisi, just nii varade kui kohustuste poole peal ja sellepärast ongi teema äärmiselt aktuaalne. Loomulikult on ta täna aktuaalne ka veel sellepärast, et ei ole olnud teist sellist aastat, nagu praegune lõppev aasta on olnud, ehk et siis 2020 aasta on kindlasti olnud erakordne ja see erakordsus väljendab nii selles, et nii mõnede varade väärtused võivad olla langenud, kui ka nii üllatav kui see ka pole, siiski väga paljude varade väärtus on tegelikult tõusnud, et rahatrükk on olnud väga tugev ja kõik ei ole ainult odavamaks läinud, vaid väga paljud siiski on ka mitte midagi tegemata varade hinda tõstnud. Ehk et lisaks siis sellele, et varaväärtusi tuleb hakata hindama, soovitan ka kõikide raamatupidajatel ja finantsjuhtidel kindlasti üle vaadata ka arvestuspõhimõtted, mida kasutatakse, sest need arvestuspõhimõtted, mida on siiamani kasutatud, võib-olla ei ole aktuaalsed täna või vähemalt nad ei anna kõige õiglasemat pilti ettevõttest. Raamatupidamise aruannete koostamise eesmärgiks on ju anda õiglane ülevaade ettevõtte olukorrast ja tulemusest, nii et kui keskkond on muutunud, siis ei ole võib-olla kõige õigem vanu meetodid kasutada, vaid tuleb kriitiliselt need ka ülevaadata.
Vahemärkusena küsin, et ma saan aru, et see 2020. Aasta on ikkagi siis nagu raputanud seda ettevõtlust ka selles sfääris, mida meie vaatleme päris oma jagu. Kui palju see raamatupidajale seda lähteülesannet keerulisemaks muudab?
Raamatupidaja jaoks ta tegelikult ei muudagi väga palju keerulisemaks, et debet kreedit on ikkagi omadel pooltel ja need ei ole pooli vahetanud. Küll aga kõik varaväärtuse hindamised ja hinnangud, need on juhtkonna ülesanne, ehk et juhatuse jaoks on väga suur väljakutse anda nüüd muutunud olukorras oma uued hinnangud ja nende jaoks on see aasta keerulisem ja selle aasta arvude koostamine keerulisem võib-olla kui raamatupidajate jaoks tavapäraselt.
Jah, ja võib-olla lisaks nii palju, et raamatupidajatel võib-olla on lihtsalt esmakordne ülesanne see test püsti panna, kokku panna, et koostöös juhtkonnaga võib-olla varasemalt ei ole vajadust olnud seda teha, et siis täna, kus COVID-i tõttu on paljud ettevõtted sellest mõjutatud, siis tuleb lihtsalt sellega esmakordselt tegeleda.
No siin juba kõlas Mardi jutust päris niisugune huvitav teadmine, et ei ole mitte ainult alla kõik käinud sel aastal, mis puudutab ka varade väärtust, vaid on ka üles läinud. Kas on võimalik välja tuua kuidagi mingisuguse liigina sellised varad, mille väärtus kõige tõenäolisemalt sel aastal on just nimelt tõusnud?
Võib-olla puusat lastes kohe võiks öelda kinnisvarahinnad, et alguses ennustati küll väikest langust, aga tegelikkuses on, kui see langus oli, siis on kõik taastunud ja ületavad ka eelmise bilansipäeva hindasid keskmiselt. Et loomulikult iga vara on individuaalne ja tuleb individuaalselt vaadata, aga üleüldises plaanis on ikkagi tõusnud. Samuti ka finantsinvesteeringute, ehk eelkõige siis võib-olla portfeliinvesteeringute väärtused, et aktsiaturud käisid kiirelt alla, taastusid veelgi kiiremana ja täna on ikkagi üleüldises plaanis on ikkagi keskmised indeksid on kõrgemad, kui nad olid aasta tagasi. Et on väga palju sellist vara.
Ja siit on loogiline küsida jätkuks, et mis on siis kõige tõenäolisemalt oma varana oma väärtust kaotanud? Kas siin on ka võimalik midagi välja tuua?
võib-olla varaväärtuse langused on veelgi spetsiifilisemad ja individuaalsemad , kui on olnud varaväärtuse tõusud . ehk et see nüüd sõltub võib-olla tegevusalast , kus rohkem ettevõtja tegutseb , kindlasti on kõik kuulnud raskustest meie turismisektoris ja siis nendega seotud kõik varad võivad olla languse märgi all . Samuti võib olla ka mõned ettevõtted on lõpetanud mingisuguseid tegevusvaldkondi , pannud kinni mingisuguseid tootmisüksusi ja see on viinud siis nende konkreetsete suletavate tootmisüksuste varade väärtuste langemiseni , et väärtuse langus on pigem spetsiifilisem ettevõtte kohane teema .
Nagu saate alguses sai sissejuhatuses kohe öeldud , siis tänavuse aasta järel on võib-olla tavapärasest rohkem ettevõtetel põhjust vaadata selle pilguga siis oma varade peale , et mis nende väärtused võivad sel aastal olla teinud . siin sai ka nimetatud mõningaid varaklasse , mis siis tõenäoliselt on kas tõusnud või langenud . Kui nüüd sellele küsimusele , millal veel kuidagi täiendavalt vastata , siis kas on veel mingisuguseid olukordi , tundemärke , mis võiksid anda ettevõtte juhtkonnale seda niisugust arvamist või sisendit , et ehk on just praegu sobilik aeg hakata ettevõtte vara väärtusi nii-öelda üle kontrollima ?
No, varaväärtused tuleb igal bilansipäeval igal juhul üle kontrollida ja need indikatsioonid , mis siis tavapäraselt näitavad , et nüüd on põhjalikumalt vaja tegeleda asjaga , on siis kindlasti see , kui on näiteks turuintressimäärad tõusnud oluliselt , kui on majanduskeskkond oluliselt halvenenud , kui on diskontomäärad muutunud , samuti siis juba eelpool mainitud , et kui väljutakse mingisugustest tegevusaladest . Et need on sellised indikatsioonid või ka näiteks äriplaani mitterealiseerumine , ehk et oodatud tulud ja raha genereerumine mingisugusest projektist on oodatust madalam , sõltuvalt siis sellest , et näiteks see äriplaan ei õnnestugi . et kõik sellised indikatsioonid viitavad , et nüüd tuleks varaväärtusi hakata kontrollima , ehk et viima läbi varaväärtuse testid .
jah , ja loomulikult ka see , kui ettevõtte netovara ei vasta enam seadusele , ehk et kui ongi COVID-ist tingituna mingiks perioodiks ettevõtte tegevus suletud , see tähendab seda , et täiendavat tulu peale ei tule ja samas kohustused jäävad ja kui netovara on ikkagi negatiivne , siis on ka indikatsioon , et tuleks vara väärtuse test nii-öelda läbi viia .
No aga käirime nüüd käised üles ja läheme siis päris asja kallale , ehk siis kuidas seda ettevõtte vara väärtust läbi viiakse , see on kindlasti niisugune metoodiline asi , metoodiline protsess , Mikk , missugused need tuntumad meetodid ja lähenemised sellel on ?
jah , et kui me räägime vara või ka ettevõtte väärtuse hindamisest , siis seal peitub see vana tõde , et ilu on vaataja silmades , ehk et see , mis on väärtus ühe osapoole jaoks , vahet ei ole , kas see on mingisugune ostu-müügitehing , ehk et siis ostja jaoks või omaniku jaoks , või ka vastupidi , siis müüja jaoks , see on täiesti konkreetselt erinevalt olukorrast erinev . aga noh , meetodid peamiselt rakendatavad on kulumeetod , turumeetodid ja tulumeetodid . et lühidalt käime need kõik läbi ka , igas ühes nendes on omad nüansid , omad võlud ja ka omad nii-öelda kitsaskohad , kuhu võib siis ära eksida . Et võib-olla kõige lihtsustatum lähenemine on siis jah , kulumeetoditest siis see netovarameetod , ehk et seal me lihtsalt võtame ettevõtte varad , hindame need õiglasesse väärtusesse , kohustused on üldiselt niikuinii õiglases väärtuses ja kui me räägime siis sellest ettevõtte väärtusest omaniku jaoks , siis on selle varade ja kohustuste vahe . ehk et lihtsa näitena , kui ettevõtte varade õiglane väärtus on 1000 eurot ja ettevõtte kohustuste nii-öelda õiglane väärtus on siis 900 eurot , siis järelikult ettevõtte väärtuseks tuleb sealt 100 . aga noh , siin tulevad erinevad nüansid mängu , et kui me räägime erinevatest varadest , mida ettevõte võib oma bilansis hoida , ehk et nõuded , varud , põhivara , siis need ikkagi tihtipeale õiglases väärtuses ei ole . me leiame sealt tihtipeale , et mõningad nõuded vaja alla hinnata , varusid alla hinnata või vastupidi , põhivara , mis on kajastatud siis bilansilises jääkmaksumuses , nende õiglane väärtus on kõrgem , ehk et see vajab siis üleshindamist . et see on niisugune lihtne lähenemine , võib-olla saab kiire vastuse , aga samas ta ei anna sellist head ülevaadet sellest ettevõtte nii-öelda lisandväärtusest ja tulevikupotentsiaalist , mis siis oleks võimalik rahavoogudega genereerida . et noh , seda kasutatakse selliste varahaldusettevõtete puhul ja ka tegelikult tegevust lõpetavate ettevõtete puhul . aga olemuselt on ta üsna lihtne lähenemine . kui me liigume sealt edasi , siis on turumeetodid , ehk et seal me räägime üldiselt siis erinevatest väärtuskordajatest . ehk et on siis ettevõtte väärtuse suhe kasumisse , müügitulusse ja rakendame seda siis enda ettevõtte näitel . aga noh , see eeldab , et on ikkagi olemas selline hea võrdlusbaas sarnastest ettevõtetest , noteeritud ettevõtetest , või ka mingisugustest tehingutest, mille osas meil on info olemas, ehk et me võtame selle võrdlustehinguna arvesse. Et turumeetod on selles mõttes jällegi lihtsalt rakendatav, kui on olemas need võrdlusettevõtted. Et võib-olla lihtne näide kinnisvarasektorist, et mis see võiks olla, on nii-öelda võrdlusmeetod, ehk et kui ma tean kuskil piirkonnas mingit keskmist ruutmeetri hinda, ma saan seda ruutmeetri hinda rakendada enda sellele kinnisvaraobjektile, ma saan sealt mingi väärtuse kiirelt kätte. Või ettevõtte puhul, kui on mingisugused kohvikud kuskil siin Tallinna linnaosades müüdud kahekordse müügitulu hinnaga, ehk et siis ma saan sealt indikatsiooni enda sellele väärtusele. Aga noh, Eesti ettevõtete puhul ongi probleem võib-olla see, et need võrdlusettevõtted, noteeritud ettevõtted on vähe, et kellega ma saaksin sellist kordajat, kasumikordajat või müügitulukordajat leida. Et see tõttu ikkagi liigutakse tihti peale tulumeetodile, milleks siis peamiselt kasutatav on diskonteeritud rahavood. Ja noh, seda kasutatakse konkreetselt just kaetava väärtuse testides siis kasutusväärtuse leidmisel. Ja noh, tulumeetodi puhul ega see väärtus põhineb kahel faktoril, et see on ettevõtte poolt genereeritav rahavoog siis sellel prognoosi perioodil tulevikus ja siis tõenäosus, et see prognoos nii-öelda saavutatakse. Ja noh, seal tuleb arvestada sellega, et omanik on see, kes seda kõige suuremat riski kannab, ehk et kõigepealt saavad töötasu oma töötajad, saab raha oma tarnijad, tuleb maksta maksud riigile ja siis kui on ka finantseerijatele makstud, siis lõpuks jääb nii-öelda rahavoog siis omanikele. Et see tõttu, noh, selle väärtuse määramiseks tulebki leida see nii-öelda tuleviku rahavoog siis sellele konkreetsele omanikule. Ja noh, seal on erinevaid nüansse jällegi, millega võib eksida, et alates sellest, et see prognoos oleks asjakohane, kuni ka selleni, et me lõpuks peame leidma selle diskontomäära, millega me leiame selle rahavoo nüüdisväärtuse, ehk et mis see ettevõtte väärtus seal lõpuks on.
Kuidas tuvastada, et missugune meetod ühel või teisel konkreetsel juhul oleks kõige õigem siis ettevõtte varade väärtuse hindamiseks, et ma saan aru, et netovara meetod on niisugune hea lihtne, aga võib-olla mõnes mõttes liiga lihtne, ehk liiga primitiivne, sobib ehk nagu miks siin mainis sellise lõpetava ettevõtte puhul, turumeetodi puhul ei pruugi olla seda võrdlusbaasi, kas on veel mingisuguseid asjaolusid, ma ei tea, ettevõtte, ütleme tegevusvaldkond või muud niisugused asjad, mille pinnalt neid meetodi valikuid teha?
Ja, et kui me räägime sellest meetodi valikust, mis on see esimene samm üldse selle väärtuse hindamise juurde minnes, et see sõltub jah sellest konkreetsest ettevõttest, mida me hindame. Et kui tal ikkagi me näeme, et tema rahavoo potentsiaal, tema tootlus on madal, ehk et võib-olla selle nii-öelda hindamise tulemusel, netovara hindamisel oleks väärtus kõrgem, siis meil ei ole mõtet seda tulumeetodil hinnata, sest ratsionaalne investor sel juhul ütleks, et noh, see väärtus ajas kahaneb mul, järelikult oleks võib-olla mõistlikum siis ettevõtte lõpetada. Aga kõik algab sellest, et mis ettevõttega tegemist, kus ta tegutseb, mis info on kätte saadav, ehk et kui ongi piirang see, et mul need võrdlusettevõtted puuduvad, siis järelikult tuleb vaadata mõnda muud meetodit. See ei tähenda, et neid ei võiks kõrvuti teha, ehk et see on selline hea jällegi benchmark kõrval ja alati on variant ka neid meetodid kombineerida. Ehk et kui me räägime sellisest varahaldamise ettevõttest, mis haldab mingisuguseid kinnisvaraobjekte, siis üldiselt seda hinnatakse netovara meetodil, aga selle raames selle kinnisvaraobjekti õiglane väärtus leitakse nihti peale tulumeetodil, ehk et diskonteeritud rahavoogudega. Ehk et need meetodid annab ka kombineerida, aga noh, siin peab olema selge põhjendatud ja argumenteeritud valik, miks üks või teine meetod on valitud.
Võib-olla on ääre teadmisena huvitav teada seda, et näiteks teie Grant Thornton Baltiku praktikas, et kui noh, niimoodi proportsionaalselt, kuidas jagunevad nende erinevate meetodite kasutamine, et kas näiteks mõni meetod siis nii-öelda reaalses praktikas leiab sagedamini kasutust kui mõni muu?
No valdavalt räägime Eesti ettevõtete puhul, siis ikkagi lähtutakse kas turumeetodist või tulumeetodist, ehk et diskonteeritud rahavoog või mõni väärtuskordajatel põhinev meetod. Ehk et need on ikkagi enim kasutatavad ja enim rakendatavad Eesti ettevõtete puhul.
Nii, siin käis ennem jutust läbi selline mõiste nagu õiglane väärtus, aga ma tean, et on olemas ka selline mõiste nagu kasutusväärtus. Mis see on ja kuidas need kaks mõistet omavahel erinevad?
Jaa, kasutusväärtus, see mõiste tulebki nüüd eelkõige just lauale siis, kui me räägime varade väärtuse hindamisest bilansipäeval ja kui me teeme varakaetav väärtuse testi. Ehk et nagu Mart juba varasemalt mainis, et kui on mingisugused indikatsioone, et vara väärtus on langenud, see tähendab seda, et tuleks läbi viia siis kaetav väärtuse test. ja noh , seal on meil kaks varianti , et kas me teeme siis väärtuse testi , kus me leiame selle õiglase väärtuse miinus müügikulutused või vara kasutusväärtuse . et kui me räägime õiglane väärtus miinus müügikulutused , see on selline turuvaade , ehk et see loogika seal taga on see , et ma justkui eeldan , et see bilansiline vara jääkmaksumus saab kaetud läbi mingisuguse müügitehingu . kui me räägime sellest kasutusväärtusest , siis vastupidiselt , et me eeldame , et see justkui jääkmaksumus saab kaetud läbi selle vara jätkuva kasutuse . ehk et see vara on selles äsiis olukorras ja me kasutame seda jätkuvalt siis selle raha nii-öelda genereerimiseks , rahavoo genereerimiseks . ja see võtab just arvesse erinevaid ettevõtte sisendtegureid . ja kui me räägime sellest , et mis on peamine vahe siis võrreldes selle õiglase väärtusega , et antud juhul üks erinevus ja peamine erinevus ongi see , et kui me leiame seda kasutusväärtust , siis me ei saa arvesse võtta rahavoo prognoosis mingisuguseid täiendavaid investeeringuid , mis selle vara seisukorda märkimisväärselt parandaks . ehk et lihtne näide võib-olla praeguses olukorras on hotellisektor , kus toimub märkimisväärseid ümberehitustöid , renoveerimisi , et siin sügisel ka Tallinnas mitmed hotellid panid uksed kinni ja teevad suuremaid remonte . ehk et kui ma selle hotelli nii-öelda kasutusväärtust hakkaksin leidma , siis ma ei saa arvesse võtta näiteks , ma ei tea , aastal kolm , aastal kaks tehtavaid investeeringuid , mis puudutavad kogu sisustuse väljavahetamist ja näiteks hotelli muutmist kolmetärni hotellist neljatärni hotelliks . ehk et vara kasutusväärtuse leidmisel ma pean need sellised rahavood , nii tulud kui kulud , elimineerima , ehk et ma ei saa neid arvesse võtta . kui ma leian seda õiglast väärtust , siis me arvestame ka sellega . ehk et see on peamine nii-öelda erinevus , mis tuleb sellest õiglasest väärtusest võrrelduna siis sellest kasutusväärtusega . ja noh , kasutusväärtuse puhul jah , me siis hindame seda vara nii-öelda tänases selles as-is olukorras , et ma arvestangi sinna teatud investeeringud selle vara taseme hoidmiseks , et parendamiseks , teatud remont- ja hooldustöödeks , aga selliseid suuremaid investeeringuid sinna sisse kaasata ei saa .
Mul endal jäi pisut ebaselgeks ja võib-olla siis ka mõnel kuulajal , et juhul , kui need investeeringud on ikkagi ette nähtud , selleks on nagu mingisugused investeeringud , asjad olemas , see lihtsalt ootab tulevikus , siis miks selle kasutusväärtuse juures ikkagi neid arvestada ei saa ?
No kui me räägime sellest kasutusväärtuse leidmisest , siis tegelikult seal ongi see teine variant , et ma liigun selle õiglase väärtuse hindamise peale mm-hmm. ehk et õiglane väärtus miinus müügikulutused . et kui ma näen , et ikkagi ka turu osapoolte eeldus on see , et need investeeringud tuleb ära teha , siis ma võtan selle ettevõtte väärtuse hindamise aluseks rahavood koos nende investeeringutega ja ma leian selle õiglase väärtuse . aga noh , vara kasutusväärtus on ka selline , et me saame seda leida ka mingi konkreetse üksiku varaobjekti suhtes , ehk et võib-olla me räägime siin mingi seadmes maksumusest õiglase väärtuse leidmisest või me räägime mingi tootmisliini kasutusväärtuse leidmisest , et sellisel juhul lihtsalt tuleb neid erinevaid rahavoogusid arvestada , et kas ma pean need elimineerima või mitte .
Praktikas jälle , et kui suurel määral ja kui sageli siis see kasutusväärtus ja õiglane väärtus erinevad , et mis need niisugused proportsioonid ligilähedaselt on ?
no siin ei saa päris üks-ühele neid võrrelda , et kuna me räägime väga erinevatest varaobjektidest , mille väärtust , kasutusväärtust leitakse , et võib-olla me räägime siin materiaalsest põhivarast , võib-olla me räägime mingist kinnisvara nii-öelda investeeringust , mida kajastatakse soetusmaksumuse meetodil , siis need on kaks täiesti erinevat asja , et sellist võrdlust on väga , väga raske teha .
nagu apelsinid ja õunad põhimõtteliselt .
täpselt .
Mart , kas on midagi lisada veel Miku jutule ?
Me oleme hästi palju rääkinud siin varade hindamist ja allahindluse poole pealt , aga lisaksin , et kõigepealt seda allahindlust , kui nüüd on vajalik , et siis seda kindlasti ei tuleks karta . ei tule karta sellepärast , et kui majanduses on paremad ajad ja ka hotellisektoris oodatakse siiski taastumist , mitte turismisektori täielikku lõppemist , vaid pigem on see ajutine kriis , siis kõik need allahindlused saab hiljem tühistada , nii et neid ei tuleks karta . Ainus asi , mida siis vara allahindluse puhul ei saa tühistada , on firma väärtuse allahindlus , et seda ei saa kunagi tulevikus enam tühistada . Teiseks veel , mida siis jah , silmas pidada , et teatud juhtudel on võimalik ka vara väärtust siis , eks ju , tõsta , ehk et üles hinnata . nüüd selle puhul tuleb vaadata kõigepealt , et kas see raamatupidamises , mis tingimustel lubatud on . et üleüldiselt on niiviisi , et Eesti finantsaruandluse raamistik on väga soetusmaksumuse keskne , on küll ajaloos olnud arenguid , on lubatud , eks ju , kinnisvara investeeringute kajastamine õiglases väärtuses , bioloogilise vara kajastamine õiglases väärtuses ja pikalt on olnud ka juba finantsinvesteeringute kajastamine õiglase väärtus lubatud , kuid siiski üleüldiselt on suhteliselt konservatiivne Eesti raamatupidamise standard selles osas , kui palju on võimalik siis vara hinnata turuhinnas . Nii et enne kui hakata siis õiglast väärtust või õiglase väärtuse hinnalipikut igale varale külge kleepima ja siis ka bilansis seda niiviisi kajastama, tuleb vaadata, mis on kõigepealt lubatud. Nüüd, kui sellest lubadusest ei ole piisav ettevõtja jaoks, siis on mitu ettevõtjat mõelnud, et mis oleks, kui läheks üle rahvusvaheliste raamatustandarditele, ehk et IFRS-ile. IFRS on rohkem õiglase väärtuse keskne ja lubab nii mõndagi vara, mida Eesti finantsarvutuse standard ei luba üles hinnata, jällegi lubab siis IFRS. Näiteks põhivarade puhul on teatud juhtudel lubatud väärtuse korrigeerimine ja õiglases väärtuses kajastamine. Aga see on selline väga tugev ravim, ütleks sellele võib-olla ajutisele ja pisikesele probleemile, mis mõnel ettevõtjal on, nii et selle kasutamist soovitakse siiski tugevalt enne läbi kaaluda, kõik plussid, miinused ja rääkida omaga nõustajatega, sellepärast, et esiteks nõuab see päris palju ümberarvestamist, ka ajalugu tuleb nii-öelda ümberarvestada, algsaldat tuleb ära korrigeerida. Hiljem on ka kõikide aastaruande lisade ja lisades avalikustatava informatsiooni maht oluliselt suurem, ehk et ettevõte muutub läbipaistvamaks, mis mõnedel juhtudel mõnedel ei sobi. Ja lisaks tuleb veel tähele panna võib-olla, kus on praktikas palju eksitud on, kuna meil siin juba mõni aasta on olnud lubatud erinevate aruandusvormide kasutamine Eesti raamatupidamise hea tavajärgsete aruande koostajatel, on meil mikro, väike, keskmise ja suur ettevõtja aruandusvorm, siis kuigi väga paljud meist kasutavad siis ettevõtjatest mikroettevõtja vormi, siis mikroettevõtja vormi puhul näiteks ei ole ka Eesti finantsanduse standardi järgse võimaluse kajastada näiteks kinnisvarainvesteeringud õiglase väärtus rakendamine lubatud üldsegi. Nii et see, mis on vahepeal toimunud, ehk et aasta aruanded on hästi nutitud kujule viidud, see hakkab siis natukene lõivumaks ma nendele, kes nüüd sooviksid õiglast väärtust näidata, et ei, et kõigepealt peate vähemalt väike ettevõtja vormidele üle uuesti minema ja siis saate oma kinnisvarainvesteeringud õiglase väärtus kajastada. Nii et mida rohkem õiglast väärtust, seda rohkem infot ka aruandest tuleb avalikustada.
Räägiks nüüd ka enamlevinud vigadest, millega siis ettevõtte vara väärtust hinnates peaasjalikult nii-öelda pange pannakse?
Jaa, et kui vigadest rääkida, siis neid võimalike eksimise kohti on nii hindamise alguses kui nii ka lõpufaasis, et kõige esimene võib-olla eksimise koht, millega kimpu satutakse, on see, et missugune meetod siis valida. Et põgusalt sellel peatusime, et kas me lähtume kulumeetodist, turumeetodist või tulumeetodist, et see meetod peab olema selgelt põhjendatud. Ehk et kui meil on infopiirang, ehk et meil ei ole mingisuguseid sarnaseid võrdlusettevõtteid või sarnaseid tehinguid toimunud turul, või ka lihtsalt, kui me võtame näiteks mingisugused välisühingud, välisettevõtted võrdlusettevõteteks, võib-olla on infopiiratud lihtsalt. Et sellisel juhul tuleks vaadata, et äkki ongi mõistlikum läheneda ikkagi tulumeetodil ja võtta arvesse need info, mis meil olemas on, ehk et ettevõtte sisendtegurid, millised on need kasvueeldused, millised on marginaalid ja nii edasi. Et see on võib-olla esimene koht, kus võib nii-öelda eksida. Aga noh, vigade puhul võib-olla räägiks rohkem just nendest tulumeetodil tehtavatest hindamistest, ehk et kus on mingisugune rahavoog ja rahavooprognoos aluseks. Et noh, et kuna prognoos on see, millest see väärtus kujuneb, siis tuleb sellele üsna palju aega pühendada. Ehk et tuleks jälgida, et ei oleks mingisuguseid põhjendamatud vastuolusid näiteks selle sama sektoriga, kus see ettevõte tegutseb, et ei oleks mingisugused vastuolusid võib-olla ka ajalooliste tulemustega. Ehk et ajaloolised tulemused on ikkagi selle prognoosi eelduseks ja sisendiks, et kui meil ikkagi sellised marginaalid on seal kuskil 50% juures olnud brutokasumi marginaalid, et kui ma nüüd ikkagi prognoosis eeldan, et see tõuseb märkimisväärselt, see peab olema ikka mingi loogiline argumenteeritud selgitus või ka põhjendus. Ja noh, selles mõttes tuleks vaadata ka erinevaid analüütikute poolt tehtavaid hinnanguid, kuhu poole majandus liigub, ehk et noh, selleks on meil Eesti Pank, Rahandusministeerium, kes ikkagi toob välja, millised on need eeldused meie nii-öelda tarbijane hindeksile, palgakasvule, et kõike seda ka arvestada oma prognoosides. Sest tihti peale, mida me näeme, ongi see, et kõik soovivad välja joonistada sellise hokikeppi moodi kasvukõvera oma müügitulule, aga samas kulude pool järgi ei tule. Et vaadata ikkagi seda, et kui seal on muutuv kulud, et nad ikkagi kasvaks koos selle müügituluga ja kui ikkagi püsikulud on ka sellised, kus on, ma ei tea, ette nähtud näiteks indekseerimine, mis on tüüpiline rendilepingute puhul, et on see mingi fikseeritud paari protsendine määr või ongi seotud tarbijane indeksiga, et arvestada ka kõikide nende kulude kasvuga. et oleks ikkagi loogilises seoses nii-öelda müügiprognooside ja eeldustega. Ja noh, mida me näeme tihtipeale on ka see, et selline lihtne eeldus tehakse, et käibekapitali poole pealt, et see käibekapitali muutus on, võrdsustatakse nulliga. Aga kui me räägime sellisest kasvavast nii-öelda müügituluprognoosist, siis teatud osa käibekapitalist ikkagi jääb ikkagi seotuks. Ehk et see on ka konkreetselt seotud just ka COVID-i teemaga, et teatud kliendid võib-olla viivitavad maksetega, ehk et minu nõuete puhul laekumise kiirus kasvab ja teatud juhul me näeme ka seda, et ettevõtted hoiavad suuremat laovaru puhtalt selleks, et selle nii-öelda transpordisektori ebakindlusega toime tulla. Ehk et see eeldus, et käibekapitali muutuste osas midagi ei arvestata, see tihti peale ikkagi ei päde, see võib olla juba loogilisem seal, kus me oleme prognoosiperioodi sellises stabiilsema kasvu faasis, ehk et seal ta võib olla juba täiesti põhjendatud. Ja noh, oma ette nii-öelda teadus on kogu selle tulumeetodi puhul diskontomäära leidmine. Ehk et tänases olukorras tihti peale juba tekib küsimus, et noh, kuna COVID-i situatsioon, et kas peaks kasutama ka mingit konkreetset COVID-i spetsiifilist riskipreemiat, et seda nii-öelda diskontomäär tõsta tingituna siis turu olukorrast. Aga noh, siin tuleb arvestada sellega, et ei oleks sellist topelt arvestamist, ehk et kui ma olen ikkagi rahavoo prognoosi juba korrigeerinud selle COVID-i mõjukorra, siis täiendavad mingit COVID-i riskipreemiat sinna rakendada ei ole vaja, sest et see on ka üsna subjektiivne, et kas on nüüd 2%, 4%, aga siin mingit konkreetset head praktikat veel välja kujunenud ei ole. Et noh, neid vigu võib tulla sisse erinevates faasides ja noh, peamine on ikkagi see, et see prognoos oleks põhjendatud, argumenteeritud, ehk et sealt ikkagi kujuneb lõpuks see väärtus.
Ma hetkeks tulen tagasi selle juurde, et kuidas meetodi valikul eksitakse, et ennist Mikk te andsite ka sellise ülevaate sellest, et missugustel puhkudel näiteks turumeetod ei toimi, missugustel puhul see netovara meetod jääb liiga lihtsakoeliseks. Ausalt öeldes tundus nagu väga lihtne ja selge jutt, et kas see, et ettevõtted oma varaväärtust hinnates eksivad meetodi valikuga kuidagi peegeldab seda, et mõningad niisugused baasteadmised ettevõtte varaväärtuse hindamisel on kohati nagu auklikud ettevõtetes?
No ta on üsna spetsiifiline teema, ütleks lihtsalt, et see tõttu, kuna igapäevaselt sellega kokku ei puutu, siis sealt võib see eksimus tulla. Sest kui me räägime ikkagi tehingute kontekstis, kus toimub ettevõtte ostud müügid, siis ikkagi lähtutakse sellisest lihtsustatud ehk et turumeetodist, ehk et ma võtan mingisuguse kasumi näite ja kordan selle viiega. Et noh, sealt ma saan oma väärtuse indikatsiooni kätte, aga noh, sealt see ei pruugi olla see õiglane väärtus ikkagi selle ettevõtte kohta. Et seetõttu tavapraktikas tehingute kontekstis lähtutakse lihtsalt turumeetodit ja sellisest indikatiivsest väärtuse hinnangust. Aga jah, need eksimused võivad tulla juba siis, kui on konkreetselt bilansipäev käes, on vaja seda vara kaetavat väärtust testida, et seal on juba rohkem nüansse, millega arvestada.
Ma lisan siia veel, et auditi poole pealt, kus me näeme varaväärtuse testides kõige suuremaid vigu ongi just see, mida Mikka enne ütles, et võetakse negatiivne stsenaarium sisuliselt topelt arvesse. Et kõigepealt see rahavoogude prognoos, seal on juba negatiivne stsenaarium sees ja siis jõutakse diskontomäärani ja kuna on keskkond kehva, siis me paneme diskontomääral ka veel preemia otsa. Ja nii see topelt arvesse võttes jõutakse väga madala varaväärtuseni, mis ei ole õige. Teine, mida me audititest näeme, mis on Eestis hästi palju levinud ja mis puhutab ka varade väärtusi, on kõige tavalisem põhivarade üleamortiseerimine. Ehk et klassikaline Eesti ettevõtja amortiseerib kogu oma põhivara nullini ja teeb seda päris lühikes ajaperioodi jooksul. Ja see viib selleni, et me näeme audiitoritena, et hästi palju on sellist põhivara, mille jääkmaksumus on null, aga käies näiteks tootmises ringi või vaadates ettevõttes ringis, näeme, et see vara väga hästi töötab, kasutatakse, teenib ettevõttele rahavoogu ja mis veel kõige imelikum, et reegina selle vara müügist, mis tema lõpus saadakse, tekib ka veel positiivne rahavoog. Ehk et vaadake kindlasti üle oma põhivarade arvestusmeetodit ja kui ikkagi on teada, et varal on lõpus mingisugune lõppväärtus, siis tuleks ainult amortiseerida lõppväärtuseni ja see periood ka võiks olla ikkagi täpselt selline, nagu te ise seda vara kasutate, et ei ole mõtet klassikaliselt juba ette mitmeks aastaks ära määrata, et mis iganes põhivara seadme ostame, et see ongi näiteks meil 5 aastat. Et siin tuleb ikkagi individuaalsemalt lähendada, te saate endale palju õigema bilansi.
Mis võib olla selle taga, et Eesti ettevõtjad nii kiiresti oma vara nii-öelda amortiseerivad paberites, et oskate mingisugust põhjust pakkuda? On seal mingisugune, ma ei tea, ajalooline taust või midagi niisugust?
Ei usu, et ma pigem arvan seda, et ettevõtjatel on hästi palju muid asju ka, millega tegeleda ja võib-olla sellel lihtsalt ei ole pigem tähelepanu pööratud, et eksimused, mis on toimunud, et need ei ole kindlasti teadlikult. Pigem on see, et lihtsalt koormused on ikkagi ettevõtte juhtidel väga suured ja võib-olla natukene ala tähtsustatakse selliste juhtimishinnangute andmise olulisust. Kõik need otsused, mida juhid teevad, otseselt või kaudselt tegelikult peegelduvad lõpuks aasta aruandes. Et mis iganes sammu astute see aasta aruandest vastu vaatab, noh, kas te sealt üks ühele välja loetav on teine küsimus, aga summaarselt ta kindlasti mõjutab.
Me rääkisime sellest, et erinevaid riske ja ebasoodsaid tingimusi ei tohi siis vara väärtust ümber hinnates nii-öelda topelt arvestada, ehk siis nagu ülesoolata selles mõttes. Mik kasutas ka ennist seda väljendit, et see niisugune koronakriisi, niisugune riski preemia. Kas mingitel puhkudel just nimelt sellise spetsiifilise koronaviirusest ja sellest pandeemiast lähtuva mingisuguse teguri ja nii-öelda preemia arvestamine võikski olla tegelikult kõige niisugune täpsem ja õigem lähenemine?
No see on võib-olla kõige rakendatavam kontekstis, kus me olime näiteks kevadel. Ehk et sel hetkel, kui on kvartali lõpp ja on tõesti see märtsi kuu, kus on eri olukord, kõigil on teadmatus, mis saama hakkab, et sellise juhul me ei oska seda rahava prognoosi võib-olla nii täpselt koostada, siis me rakendamegi lihtsalt sellist COVID-i spetsiifilist riskipreemiat sellele diskonto määrale, et see õiglane väärtus leida. Et see on selline jällegi selline kiire ja lihtsustatud lähenemine teatud olukorras, aga pigem soovitakse ikkagi seda, et koostada kas või mitu erinevat rahavoosenaariumit, ehk et mingisugune positiivne senaarium, baassenaarium, negatiivne senaarium, panna need asjaolud kirja, millest need erinevused on tingitud, ma ei tea, kas ühes on nädalate pikkune, ma ei tea, poed on kinni, vastupidiselt teises üldse mingit eriolukorda ei olegi, poed on kõik lahti ja käive on sellel normaalsel tasandil, et pigem koostada need erinevad senaariumid ja rakendata nendele siis seda nii-öelda turupõhist diskontomäära, et ma pigem seda COVID-i spetsiifilist riskipreemiat läheksin rakendama sellises viimases hädas või tõesti, kui see teadmatus on nii suur, et me tõesti ei tea, mis saama hakkab siin lähikuudel isegi, et rääkimata siis aastapikkusest perioodist.
Kas lisaks sellele suurele teadmatusele võib üks niisugune tegur olla, mis sellele viimasele hädal nii-öelda tõukab ka see ajanappus, et mingisugused otsused tuleb väga kiirelt teha näiteks?
See võib nii olla, et juhul kui ikkagi ettevõttes selline finantsaruandus on heal tasemel, kus ikkagi jälgitakse tulemusi igakuiselt, vaadatakse, mis on need põhjused, miks eelarvet ei täideta näiteks, et sellisel juhul ma arvaks, et selline prognoosi pikendamine, koostamine ei ole tegelikult probleem või ka erineva senaariumi koostamine. Et kui jah, sellist prognoosi pigem tehakse selline kord aastas ühe isiku poolt ja on ajanappus, siis võib-olla tõesti rakendatakse seda COVID-i spetsiifilist riskipreemiat ka tingituna sellest ajanappusest. Aga kui finantsaruandlus on ettevõttes tasemel, siis ei tohiks üldiselt see probleem olla.
Ma olen ka nõus täiesti Mikuga, et raskel ajal selgub hea finantsjuhi ja keskpärase finantsjuhi erinevus väga hästi, et kui ikkagi prognoosimine on väga käpas ja seda tehakse süstemaatiliselt ja pidevalt eelarvestamisprotsess käib, siis on väga lihtne ka senaarium analüüse teha. Kui eelarvestamine käib kuskil halvema juhul isegi kevadel, jooksva aasta kevadel, siis ja see tehakse ära selleks, et midagi oleks nii-öelda ära kinnitada, siis ei maksa unistada, et seal on mitu senaariumit võimalik kohe võtta ja teha ka näiteks mis siis kui analüüsi, ehk et kui meil nüüd tulud kukuvad nii palju või mingisugune külastajate arv ära kaob, et mis meis siis saab ja millised meie finantsaruanded näiteks näevad välja 12 kuu pärast. Et heal finantsprognoosimisel on kõik seda arvesse võetud ja on märksa lihtsam. Teine asi, kus ka keskpärase ja hea finantsjuhi erinevus selgub aastaaruande koostamise juures näiteks on see, et juhul kui nüüd prognoosist on näha, et näiteks mingisugused pangaga kokku lepitud finantseritingimused ei tule täis, siis mida ette võtta? Ja üks võimalus, mida ette võtta, on tegelikult siis ka arvestusmeetodite muutus. Et erinevad arvestusmeetodid annavad raamatupidamises erineva tulemuse ja võib olla siis nende erinevad arvestusmeetodide vahel valides probleem iseenesest kaob ära. Et hästi palju on näiteks mõjutatud osades ettevõtetes see tulemuse mõttes see , kas kasutatakse näiteks rendilepingute puhul kapitali rendi kajastamist või kasutusrendina kajastamist . kasutusrendi tingimustel kajastamisel on ettevõttes EBITDA rendikulu võrra suurem kui teises ettevõttes , kes kajastab seda kapitaliosaluse meetodi . sellepärast , et kapitaliosaluse meetodis sul on vara bilansis ja vara amortiseeritakse , amortisatsioon läheb EBITDA-st välja . et see on väga klassikaline võimalus mõjutada tulemust . Teine , kus on hästi suur olulisus , oluline mõju on näiteks varade sihtfinantseerimise kajastamisel , et netomeetodil või siis brutomeetodil on kohe EBITDA tase ettevõttes teistsugune . ja need kõik asjad siis viivad selleni , et sellisest valitud meetoditest ja kasutatud hinnangutest sõltuvad hästi palju näiteks ettevõtte netovara , finantseeritingimuste täitmine , boonused nii ettevõtte töötajatele kui ka juhtkonnale endale , miks mitte ka aktsiaoptsioonid , mis on rohkem ja rohkem Eestis levima hakanud , ja kui nüüd on hea finantsjuhtimine ja hea prognoosimine ettevõttes , siis kõik need probleemid on võimalik ette ära näha , mitte jõulude ja aastavahetuse paiku avastada , et meil võib mingi jama tulla ja siis kiirkorras hakata lahendama ja nagu sa ka ütlesid , et siis võib igasuguseid ootamatuseid ja probleeme esile kerkida , et neid annab hea finantsjuhtimisega ennetada .
Hetkeks peatun nende erinevate stsenaariumite paljususe vajadusel , oma igapäevatööd tehes , missugune tunnetus teil on tekkinud , kas nende stsenaariumite paljususe vajadus on Eesti ettevõtjatele ja ettevõtetesse täiel määral kohale jõudnud või ikkagi kuidagi erinevaid stsenaariume tehes piirdutakse võib-olla veidi vähesemate variantidega , kui ehk tark oleks ?
Nüüd on kindlasti see rohkematele kohale jõudnud , et varem seda niivõrd palju ei tähtsustatud , et kui eks me eelmisest majanduskriisist on ka 10 aastat juba möödas , et kui kõik läheb ülespidi , siis A , B ja C kõik on , et kui palju ainult kasvab , et see ei anna nii suurt väärtust , et nüüd languse hetkel ja kriisi hetkel on see väärtus finantsarvestuse ja prognoosimise mõttes on tõusnud .
Mikk nõustub ?
Täiesti nõus jah , et see stsenaariumite vajadus ikkagi on konkreetsest olukorrast tingitud , et keegi loomulikult ei keela neid erinevaid stsenaariumeid läbi mängida ka jooksvalt parematel aegadel , aga noh , täna võib-olla see prognoosi koostamisel lihtsalt täiendav keerukus , et kellelgi seda kristallkuuli ei ole , et näha , mis siin aasta või kahe pärast saama hakkab , et seetõttu see erineva stsenaariumi läbimängimine natukene aitab paremini lihtsalt seda prognoosi koostada ja leida selline kaalutud keskmine lõpuks rahavoo tulemus .
Me oleme nüüd päris mitmest aspektist ja päris mitme nurga pealt rääkinud , kuidas siis ettevõtte varasid hinnata , millal seda tegema hakata , milline meetod valida ja nõnda edasi , kas on veel tahke asjaolusid , mida me võib-olla veel ei ole maininud , aga mida samuti kogu selle protsessi juures tähele panna ?
ma tooks veel paar asjaolu välja , mida tähele panna , et kõigepealt täiesti normaalne on see , kui varade väärtuse hindamise juures jäädakse hätta  et abi küsimine on pigem tugevuse märk , mitte nõrkuse märk . et sa tead , kus on sinu piir ja ega igaüks ei olegi iga asja loomiseks ja hindamiseks ette nähtud , et selleks on olemas spetsialistid , näiteks me keegi ei mõtle väga , et me peaks kinnisvara investeeringute väärtus ise hindama , vaid alati me tellime seda sisse kinnisvara ekspertidelt . samuti on igasuguste teiste varade või ka ettevõtete väärtuse hindamise puhul , et siin võib kasutada julgelt eksperte . esiteks see maandab niisuguse riski ära , ehk et hoolsuskohustus on rohkem täidetud ja teiseks spetsialistiga sa saad ikkagi mõtteid vahetada , erinevaid stsenaariume läbi mängida ja kahekesi või kolmekesi mingisuguse asjaolu arutades jõutakse tõenäoliselt õigema tulemuseni . ja teine asjaolu on juba siis ka , mis ma poolenist ära mainisin , vastutuse küsimus . ehk et kõik , mis puudutab vara väärtusi , sellel on väga oluline mõju ja mitte hinnangu andmine seetõttu , et näiteks seda on keeruline anda , ei vabasta kuidagi vastutusest . sest et raamatupidamisaruannete koostamise kohustus on juhtkonnal ja kui siis näiteks juhtkond ei ole mingisugust varaväärtuse testi läbi viinud ja ei ole kajastanud võimalikke varaväärtuse muutusi , siis juhtkond võib ka selle eest vastutada . nii et siin ei tuleks alahinnata seda vastutuse momenti ja ekspertide kasutamine on kindlasti tark tegu .
Küsimus teile mõlemale , et kui sageli te oma töös kohtate sellist olukorda , kus ettevõtja , kes on selle oma ettevõtte loonud , on seal omanik , et see on kõik talle nii oma ja armas , et tal lihtsalt ongi võib-olla ettevõtte varaväärtuste suhtes pisut ebarealistlikud lootused ja ootused . ja isegi , kui te siis nagu toote ära , et mismoodi see tegelik varaväärtus kujuneb , et siis alguses tuleb nii-öelda inimest veenda ja selle teadmisega lepitada , et see väärtus ei ole ehk võib-olla nii kõrge , kui ta on lootnud , et kas ja kui palju seda ette tuleb ?
Seda ikka tuleb ette ja reeglina tõesti on niiviisi , et see oma kätega tehtud asi on kallim enda jaoks kui teiste jaoks , aga siiski on ka paar olukorda olnud , kus ettevõtete müügi puhul on siis ostja pool väga agressiivselt lähenenud müüjale ja müüja on siis alles viimasel hetkel võtnud omapoolse nõustaja juurde ja on selgunud , et tegelikult see ettevõte , mida ta on müümas ja oma elutöö , millest ta on lahkumas , on tegelikult palju rohkem väärt , kui see väga agressiivne ostja seal on pakkumas . nii et on ka mõlemat pidi , oleme näinud , on väärtused olnud erinevad  nii et siin ei saa öelda ainult , et oma silmis alati kallim , vahest tahetakse ka liiga odavalt midagi ära anda , nii et siin on jälle hea võimalus öelda , et tuleks eksperti kasutada , et võite päeva lõpuks palju suurema kasu saada .
täiesti nõus jah , et kehtib ikkagi jätkuvalt see , et ilu on vaataja silmades , et kui me tehingutest räägime , siis noh , üks asi on see , millise hinnaga jõutakse lõpuks läbirääkimistel kokkuleppele , aga selleks , et see väärtuse ja hinna küsimus oleks argumenteeritud , vahet ei ole , kas see on siis müüja või ostja seisukohast , et noh , kui see ikkagi põhineb rahavoo prognoosil , siis sealt selgub see tõde , et kõik see , mis sinna on top , lisandub võib-olla sellest , et tegemist on kellegi elutööga , et noh , see on juba nende enda hinnang ja sellega tuleb loomulikult arvestada läbirääkimiste käigus . aga noh , kui me räägime tulumeetodist , siis väärtus põhineb ikkagi sellel tuleviku rahavool ja mis peaks olema argumenteeritud ja põhjendatud
no siin saate päris alguses sai viidatud sellele , et 2020. aasta majandusaasta aruanne on vägagi teema . kõige selle jutu valguses , mida me oleme siin enam kui 40 minuti jooksul rääkinud , mida te soovitaksite ettevõtete juhtidele ja raamatupidajatele just nimelt aastaaruande koostamisel ?
Mina soovitaksin kõigile seda , et ärge tehke copy-paste meetodil eelmisest aastast aastaaruannet , vaid see aasta istuge maha , mõelge põhjalikult läbi oma arvestusmeetodid , oma hinnangud , tehke ära prognoosid ja siis saate palju täpsema ja õigema aastaaruande . ja kui olete hädas , siis rääkige oma audiitoriga ja leppige kõik täpselt kokku , mismoodi auditiga läbi viite .
ja omalt poolt lisan siis seda , et ärge jätka siis aastaaruande tegemist või ka väärtuse testide tegemist viimasel minutil , et tehke see pigem varem ära , kohe kui nii-öelda bilansipäev läbi , et võtke see pigem jaanuaris ette , kui hakake tegelema sellega juunis , mil vahepealsel ajal võib olla palju asjaolusid muutunud ja siis on keeruline vahet teha , et mis info tuleks arvesse võtta ja mis info tuleks välistada .
Selle sirge ja konkreetse mõttega ma tõmbangi saatele joone alla , te kuulasite saadet Kasvukursil , mis sedapuhku rääkis siis ettevõtte varaväärtuse hindamisest . külas olid kaks eksperti nõustamisagentuurist Grand Thornton Baltic , audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper ja finantsnõustamise valdkonna juht Mikk Mägi . mina olen saatejuht Karl-Eduard Salumäe , tänan kuulamast ja kohtume veel !